ndango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe boye bulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lola kala Amerika vyo wa Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzalina yangu na sango ya mukili ya lelo. Kembe Mutombo mo beti basketball ya kala a kenda sangobo défenseur ya makasi koleka na NBA a kufi lelo na Atlanta na mibu tukumitano na mwambe.
Laza komona ndoto bazo mona dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans nga nazo etsa bino na lelo na 59 ans nazo tala la bana tiki na sima nazo tala mama rose nazo pesa pasi mingi ba nzamba za lokumu.
Bozangi bokingi bomati mingi na ingumba Goma kaka na poso moko batukulika tukumi bale ba bomami pe nzoto na bangui kukutami na balabala.
Goma est commis lokola Cafarnaum, plus de 20 morts, insécurité eza au zénith.
Na chopo na ingumba Kisangani liboke to coalition pona koluka pe kubatela patrimoine culturel immatériel et kilamisi mana misala UNESCO isalaki mposo meleki na ingumba mokonzi ya ituka eye Kisangani. Liwa lia dikembe mutombo pe sango munene yangunde sango munene tukulubila na itando ya masanga na bisu ya lelo tukupesa bino pe sango itali bongo tournoi ya UNAFA kesika ekolo Kongo Demokratike kubeta lobi na Cameroun po na demi final pe Kongo Brazzaville kubeta na Centrafrique po na yango tukulubila pe sango ya box pe ya championnat ya Afrika ya volleyball na ekolo Kongo Demokratike. Ma kambo maiman soto kukene na bole inangu na mwantangu kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na likita linene lia OENU lizali kosalima na New York awa na ekolo Kongo Demokratike toma ya ekolo Amerika na OENU Linda Thomas Greenfield a pesi lelo losako na mosani ya kala ya basketball dikembe mutombo oyo a kufi awa po na pe a pesi losako po na misala na ye malamu a zengi pe na Kigali kolongola mapinga mayango na mabele ma RDC.
Toma ya Amerika a kundoli ete Washington e zaliko pesa mpenza maboko na botele misi bitumba na monile ya RDC mpe na ekolo Angola e zaliko kamba boyokani bwa Luanda pe misala mia kolandela mpoko sala mbeba inso asingi ngambo inso kotosa botele misi bitumba mpe komema mampinga mayango kotosa yango. Linda Thomas Greenfield a bengi ngambo inso na mesa ya masolo po na kubanga kasi andimiete mingi etikali ya kusala asengi Kigali kolongola na kuzelate basuda bayango koleka nkoto minei na mabili ya RDC pe kotika kusunga batomboki ba M23 pe M23 kuzonge la bisika izalaki yambo na sanza ya zomi na moko ya 2023 na RDC. Linda Thomas Greenfield asengi kuzua mikano na kuzela mpe kotika ku pesa yango maboko asengi mpe Kinshasa kusala na boyokani na MONUSCO. Linda Thomas Greenfield apameli mangumba masusu lokola ba Codeco mpe ba ADEF kukoba kuboma ba civili kolanda maloba maye Washington esengi mpe ete MONUSCO na sami DRC mampinga mabikolo ya Biasadek mabongisa malamu lolenge ya kupesa na nsango peko solola.
Totikali kaka awa na ekolo Amerika ipai uragan topu mo pepe makasi na kombo ya Helen e bomi bato mutango kama yoko peli kambo yangu ikoti na bo beti ntango ami mizali kosalima.
Motango ya bato bakufi na uragan Helen eye epanzaki sud-est ya ekolo Amerika yaki makasi na pene na kama yoko isakulaki bongo bakonzi lilo ntango ba bopesi eyano kano ya mbula matari ya na mikakatano yango ezali kokota na milulu ya bobeti ntangwa na botali motango ya kilo yango mpe na lolenge bikolo ebele bi bebi sami na region ba kandida na ndako ya pembe ba sakola kiete bo kekbo bakokende na bisika biye bizwami na likama esika wapi ba salisito ba sekuristo bazali komema kosalisa baye bazali na bomoyi mpe komema lisungi na biloko ya kulia na bayimboka baye bazwami na bozindisami bozangi lotiliki mpe banzela bikangami Republikain Donald Trump a zelami lelo na Georgia eta eye ebetami makasi mpe ezali moko ya ba eta ya motuya na boluki kozwa ndako ya pembe eye ezali komona na PTT vice-presidente ya démocrate Kamala Harris a sakola kiete akukende kuna ntango mokonzi Biden a singila ki kozwa maloba epi a zwa ki maloba na ngonga ya zumi na ndambo ya tongo uto ndamko ya pembe
Joe Biden akukende akosala mobimbo na ekolo Angola kobanda mokolo mwa zumi na misatu kino ya zumi na mitano ya sanza eye ya zumi ezali koya.
Ekozala mobimbo ya liboso na Afrika ya mokonzi Biden. Angola ezwa libakuli nene ya botongi banzela tobe infrastructure ya minene ya ekolo Amerika na Afrika mobimba. Na ngonga ya mobimbo na ye na Angola mokonzi Joe Biden akukende kotala misala ya bobongi sinzila ya ingunduka eye ezali kosangisa libongo ya Angola ya Lobito na ekolo Congo Democratique pe lisusu na ekolo Zambi nkoto yoko mpe kama misato ya kilometre ya nzela ya ingunduka ya oyo babengi na lopoto couloir de Lobito biko meme na côte atlantique ya bikolo lokola cuivre mpe biloko lokola cuivre mpe cobalt uto bikolo bina babale biye bitondi na ba minere kasi bizali ya ko bomba matu enclavé
na bolandi mikano mia ekolo Amerika na mambi matali mabanga matalu to cobalt na ekolo Congo Democratique société civile esengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kubongisa misala mia yango
na liyebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanza eye lingomba na kombo ya comprendre et agir dans le secteur minier industriel et artisanal kasmias BL lingomba eye ezali na kati ya société civile epesaki ya no na mo kano ya département du travail ya ekolo Amerika ebakisa cobalt ya RDC na molongo ya 2024 ya biloko biye bikelami na mosala ya bana to mosala ina kusalisa bana mosala na makasi na mokano yango ekolo Amerika ezali komona cobalt ya ekolo Congo Democratique lokola minere ya kubangela to minere ya risque
Sima na mobembo na ye na New York epa yazalaki na likitalinene lia ONU, Félix Tshisekedi a kiibongo na mobembo na ekolo Budapest.
Na bobengi sami ya mbula matari ya Hongri mokondi ekolo Congo Democratique azali utolobi loleki na Budapest na Hongri po na mobembo to visite d'état ya mikolo misato ya mbu ya milulu mokondi Tshisekedi ya sololaki mpe aliaki elongo na ministre ya yambo ya ekolo Hongri Victor Orban. Na linaka na ye Félix Tshisekedi asingili kusolola na mokokani na ye ya ekolo Hongri Thomas Siliok na palais présidentiel Sandor ya mbu ya kuyambo Mbama na ministro ya yambo Victor Orban na monastère de Carmes.
Emmanuel Macron ya France sa kolibo tungisa miboyi pe ala kimbongwana na nkanda ezali kumata se kumata kati na ekolo Congo Democratique pe Rwanda.
Tango azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies mokolo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron asakolaki botungisami na ye na mambi matali mazali ko lekana region ya Grand Lac lokola na ekolo Congo Democratique esika wapi bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ma ekolo Congo Democratique pe batomboki ba M23 ba ibapesami maboko na ekolo Rwanda. Emmanuel Macron abakisaki ete ekolo France ekoko kopa kopesa maboko mpo na kuzongisa kimia na region.
Moko na bayi opposition na ekolo Congo Democratique Sef Kikuni atinda maki na boloko ya makala seper kamakala sima na mikolo tuku mibale ya bokangemi na aner.
Mokonzi ya lingumba ya politiki na kombo ya piste pour l'émergence pe kandida ya kala na bokonzi ya ekolo Sef Kikuni akangemaki wuto mokolo mwaposo moleki na boloko enene ya makala na Kinshasa bolongwi na ye ya bolongwi na ye na ndako na bandako ya aner kino eye ya makala elobamaki na Radio Kapi na lingomba politiki na ye mpe na libota na ye.
Matin de Mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bozangi bokingi bo matima kasi mingi penza na engumba Goma kaka na mposo moko batukulika tukumi bali ba bomama kipinzo tuna bango ekutami na balabala tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bobomi bozali kusalima na engumba Goma lokola bosalima na inote. Bato mingi bazali kobomama na masasi misusu kumemama bisika biibani te mpensi manzoto na bango ezali kolokotama na balabala. Société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu e pameli bobomi bona pamba te. Bobomi bo batu ntukumi bale na mposo mi bale bozali kobongisa mingi bato pe makama mana mazali kusalima mingi mingi nde na komini ya Karisos awa na etuka Nord Kivu Etienne Kambale.
Ezaka kole la mawa sadi soki biso to ban ndeli likambo yango ko eleve ton epa ya mokonzi ya mboka epa ya ministre ya interieur Jacques Mashabani mokonzi ya ya police DGM ANR ba service spécialisé nyoso ministre ya défense gouvernement nyoso mobimba baye baete Goma ekomi lokola Cafarnaum plus de 20 morts insécurité eza au zénith mikolo nyoso maire de la ville a meki ba service naye ko de kosala ba patrouille c'est-à-dire mikolo nyoso eza presque 40-50 bandi bazo présenté bango na media ennemi a monté stratégie mosusu ya kokotisa batu naye ba oyo ba mikashaka da ma service bazo iba bazo buma bazo sala eloko ya mabe tozo benga gouvernement eta lango urgence véhicule po na patrouille ba doté peu na ba patrouille trouver nyoso na ba OPJ population eza abandonné ernyoso moto nyoso azolala a commis déjà testament que lobby a komona na lisuté.
Maître Aaron Nabugore azali movandi ya commune ya Karisimbi bisika bobomi bozali kosalema mingi pona mona mboka oyo esengeli bakonzi elongo na bayimboka ba manyola elongolo lenge nini bobomi bokoki kosukisama na engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu toka makanisima mona mboka Maître Aaron Nabugore
na kotala ka bozangi se donc ya sécurité na ville ya Goma mingi mingi na kati ya commune na biso ya Karisimbi nazo singa bakonzi ya province na biso Nord Kivu na bazuzi pe société civile tokutana potolo de la makambo oyo ya insécurité na ville ya Goma parce que na commune na biso ya Karisimbi impossible ya kolala kimia entre 21h na 5h du matin bato mabe bazoko te la bato nandako tozo lala kimia te nini ezo salate nini ezo kendete ndenge nini bilenge bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma nde tozo senga na bakonzi ba organiser rencontre wana po to solola to yeba nini ezo salemate na ndenge nini ba jeune bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma.
To benga ki onzela singa, mondele mboka engumba Goma, kasi ayanola kite. Commissaire supérieur principal Foster Kaman Kopend, alaksaki mukolo mwa poso moleki, liboke lia bilenge, tuku misato na misato, kati na bango, basoda basato, moyi pulusu moko mpe, bana basi basato baye, bafundami, kosalaka mobulu mpe, bobomi na engumba mokonze tuka Nord Kivu. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, ponolaka l'Amerika.
na chopo li bokiti coalition pona koluka kobate la patrimoine culturel immatériel li kilamisi mana misala UNESCO et sala kimposo moliki na ingoma mokonzi ituka e tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Coalition pona kobate la patrimoine culturel immatériel ya ituka ya chopo e uti kokelama. Esalemi na balukiluki, bato ba misala miantokito kiltir, bapanzi nsango mpe basali ya mbula matari. Mosala mwabaye bazali na liboke liango mokozala ya kobate la bizaleli bia misala, makokimpe boye bi mosala ya bavandi ya masanga ya baye bavanda kana ituka ya chopo. Augustin Bikale, mokambi ya mosala na UNESCO, oyo atali mambi mabokoko, alobeli ntina ya libula ya mimeseno oye kokiko simba mate. Tolanda Augustin Bikale.
Tomeka ko favoriser ou bien ko promouvoir ko pe sa valeur na makambo o etali culture na biso ko pe sango lokumu et puis ko bomba yango malamu pona ko transmettre yango na bana na biso na ba oyo bakoyasi makambo to sala etali bokoko kasi bokoko te na ndenge ya kindoki eza culture oyo esali ke biso toyeba ke toza bana ya Congo il faut to protéger culture na biso.
Nangambo na ye, Nicolas Mombaya molakisi na ete elo ya likolo ya Kisangani mpe mokambi ya science na centre de recherche ya langue et culture africaine to ya nkota mpe ntoki ya bayi Afrika andimi litomba le mate ya maye mapesami na UNESCO. Toyoka Nicolas Mombaya.
Na tuka ya biso ya chopo, ozali na zebi nzike biloko oyo bokoko na biso elakisa kibiso, nengeni toki kolona, nengeni toki ko batela zamba nengeni tukoki kobatela patrimoine kitira immateriel zwami awa biloko wana ezali ebele kasi tokeba kapenza te na nengeni tukoki ko identifie lolenge ya kosala wana na ye tukoki ko identifie mami mesano ya bokoko wana pe nengeni tukoki ko sauvegarde yango pe ko valorize yango matea oyo tozwi na mikolo mibale oyo epesi biso posa penza pe etomboli lisusu posa na biso ya kokoka koluka boniboni tukoki kobatela zebi.
Olivier Maloba Banza, moto wa misala miantokito kiltir, alimboli na ngambo na ye mosala moye mosengeli kosale mampona kobate la patrimoine culturel immateriel ya ituka ya chopo. Toyo ka Olivier Maloba Banza.
Yango UNESCO ayaki kokutana na biso pona koloba na muzindo oyo ezali na kati ya convention wana ya 2003 en rapport avec patrimoine culturel immateriel. Ndenge nini biso awa na province ya Chopo tokoki kobate la yango pe tokoki kokenge la yango na bokasi ya ba communauté nyonso ya biso nyonso toye banano ndenge ya ko identifier ba patrimoine yango toye ba ndenge nini tokoki ko sala liste ya ba patrimoine oyo ezali na sima tomeka ko kotisa yango na gouvernement po ezala patrimoine oyo ya biso ya Chopo.
UNESCO, mabongisi maoni mpo etali mate ya zebi mpetoki, ezali na mokumba monene mpo na kobate la libula ya mimeseno. Ezala eye kokiko simba mampe eye kokiko mona na te. Bosengeli mpe koyeba alisusu, ekolo Congo Democratique esila kokomisa miziki rumba bo libula ya mimeseno, yeli kokiko simba mate. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi po na lolaka lo Amerika.
Kembe Mutombo, mubeti basketball ya kala ya NBA, oyo akenda sango wa kufililu na mibu tuku mitanu na mwambe awa na ikulu Amerika. Demi-finale ya tournoi ya Inafaka pona ba U20 lobby na Brazzaville, Congo Brazzaville na Centrafrique pe Cameroun na RDC na volleyball, garde républicaine et Longin Kenya ikolo Congo démocratique na kopolisa Aigle du Congo 7-3 na moko na boxe, championnat ya Afrika iko salama na sanze ya Zumi na Kinshasa, bulingu limboyango bozali ko salima ndenge nini. Losako na bino banso pe boye bola muna etando ya sango ya lelo ya masemi ya lelo sango ya mawa pona ekolo Kongo Demokratike pona mokili mobimba Dikembe Mutombo mobeti basketball ya kala ya NBA oyakinda sango na mokili ya kufililu na Atlanta abona ekolo Amerika azalaki na mibu tuku mitano na mwambe moyi ekolo Kongo Demokratike ayebana ki pona misala miaye ya kosunga lokola na mapitalu na bite elope makambo masusu na mboka na ye na Afrika pe na molongo abundaki na bokono uta mwa mikolo miike pona litatu lito kobinda bongo moninga wa ye oyazali bongo mokambi ya kominote ya bana ekolo Kongo Demokratike awa na etuka ya Washington DC Claude Kamana tolanda.
Dikembe aza ndeko na nga mpenza na koli na ye awa na kati ya Washington. Tobandi na ye ba classe moko ana Washington. Tobali ensemble, bana na biso ba koli ensemble, tokomaki vraiment libota moko. Ba para na biso ba tika biso, bakomaki vraiment tokomaki mpenza bo moko. Lelo Dikembe azate eza kolekelanga na yebite ndenge nini naki kodekrire ndeko na ngai oyo atiki biso lelo.
Dikembe Mutombo olobi wana ezalaki université ntango olobi kelasi.
Wana université,
université nini wana?
Na université ya Georgetown, ye ake na université ya Georgetown, nana ke na université ya Strayer ana Washington DC. Ye asilisi na 1991 na asilisi na 92.
Mm-hmm. Atanga ki kelasi nini?
Ye asalaki linguistique ba étudie ya langue na Georgetown.
Midi kembe Mutombo azali mobeti ya basketball ya monene na ekolo Congo Démocratique bat ba okani sai bon na ebite so ko robete la biso li solo mwa muke ya maimatali masanone ya basket atunga mwa biloko na Congo pona usunga bato atunga clinique moko ya monene na komba mama Biambo mama na ye na Kinshasa wana na Masina atunga ekola atunga biloko ebele azo usunga bato penza ebele yebisa biso na bokuse po bato ba yebite peut-être bilenge na bokuse penza na kobeta basket na bandango na Kinshasa kino awa ezaki ndenge nini na mukuse
na mukuse na kikolo ba Dikembe abandi kobeta basket awa abandi na kelasi tango asilisi na 1991 tango asilisi kelasi na ye na université de bazwa ki na NBA ba pona ki numéro 4 parmi de meilleurs joueurs na tango wana pona ki na NBA Dikembe asali mingi pona biso ba congolais ezala na kati awa na mboka ya Washington place tozana epi na mboka na biso kuna na Congo et en plus na loba mokili mobimba ba ebi Dikembe aza ikon munene asali ba œuvre ebele
Azali kubeta na Kinshasa na ekipe mwengi All-Star na Elikia na College Saint-Joseph Kalapenza na kanisi na histoire de Lubaka mais awa na na Amerika na histoire ya NBA so balobi défenseur oya kangaka batu batangaka liboso penza Dikembe ba tanga la ko azako la kisa musapi wana boko yebisa biso mwa mukuse.
Ouais, Dikembe Musapi wana ezali caché na ye, wana ezali signature na ye. Donc ye azala ki mo kengeli ya ano. Okoki koya ndenge nini, même Michael Jordan, oh nyoso boyebi, bakombo ya minene minene, basaye kokoka Dikembe te. Meilleur défenseur na kati ya NBA, mbala na mbala. Dikembe atiki vide munene na kati ya NBA. Nandimite tu kosa la rana Dikembe mususu na kati ya NBA.
Ah bala. Na bomone ipo na tusu kisa bali ya zati ki bana boni tusa la.
Dikembe abali mama Rose ki nazako salue de passage. Dikembe abali mama Rose na 1997 si je me trompe pas. Bazana bana misato. Ya li bosse ya mwasi Kerry Yami Bale, JJ, et puis Asuka, Isa Ryan.
Ah, bela ki mwa mouke, tu waki basala ki mwa opération, mikolo miliki, bon, bat baza o sambe la bakongole, baza o sambe la pona emingi, tu waki ke, si manango mwa mouke,
Ouais, Dikembe abela ki, abela ki wana ya solo ba mokin mo baba e ba ki ambo ki tikende abela ki azala ki na mwa bokono na kote ya servo me biso nyonso tozala ki na espoir hein tozali ko sambela tozali na espoir ke dike makozonga me kaka mikolo oyeti koleka awa e tourne na ndenge mosusu me to pesika nyonso na maboko ya Nzambe.
Ezalaki bongo mwana mboka Claude Kamana utopesa biso litatoli po etali Dikembe Mutombo mobeti basketball ya monene auta na Congo azako beta banda na Congo na bande kone musu ba beta basket bazalia ba ilo na basusu ha bo libota wana ba batu ba ibiango bon Nzambe a pesa makasi ndeko bozana mo ali ya familia
nai dik ezako lekelangai ndeko eti nazo komona ndoto nazo mona dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans nga nazo ebisabino nga lelo na 59 ans nazo tala bana tiki na sima nazo tala mama Rose ezo pesa pasi mingi Nzambe azwa lokumu
Nzambe asunga libota mobimba matondo mingi
matondo merci.
Lubinde ba leopard ya ekolo Kongo demokratike ya mibu tukumi bale pe na se ba kondungwa na ba Lions Indomptable ya Cameroun na match ya mibale ya ba demi-finale ya tournoi ya UNAFAC na Brazzaville ba leopard ya ekolo Kongo demokratike baleka ki na demi-finale sima na kopolisa mingete misato na moko bazlang ya national ya Guinée équatoriale mokolo mposo moliki na match ya yambui ekolo Kongo demokratike ekoyaki libungu tulu na mongete moko liboso ya Kongo Brazzaville ekolo iyi yambi tournoi iyi ba Lions Indomptable na ngambo na bango bangonde balunga ki ba match na bango nyonso mingete minei na libungu tulu liboso ya Centrafrique pe mingete misato na moko liboso ya Gabon ba Diable Rouge pe lokola ya Congo Brazzaville balunga ki ba match na yango nyonso. Na volleyball garde républicaine ya ekolo Congo démocratique elungi Kenny ya ekolo e RDC na kopolisa aigle ya Congo 7 misato na moko Valdu Yamba.
Lisanga ya volleyball ya mibali garde républicaine nde et topolinkeni ya coupe du Congo sima ya bango kolonga na 7 misato na moko lisanga ya aigle du Congo 25-12, 25-17, 18-25, pe 25-21 elonga yende ezalaki maloba ba sani ya garde républicaine ba pesaki mokambi tope président na bango elobi Clark Masengo.
Ezalaki facilité to bunzi to alaki na makoki pona ozango to sale de notre mieux to zango pa. Parce que les alaki promesse tout ça là qui n'a mon continent biso donc fallait tout numérique à libendo les alaki consigne ma pesa qui biso consigne à troisième bloc de faillir moi la consigne ma prenne à quatrième que bon ici n'est consigne ma pesa qui biso et puis même biso victoire
n'a mambi ma tali technique l'issanga et garde républicaine et alaki ma casse coléka aigle du Congo et l'obi mon cambito pé entraîneur na bango Etienne Ndolo.
Techniquement nous sommes supérieurs par rapport na bango et n'a que à 3-0 ni tete ba erreur à mikem que n'a à 3-0
aigle du Congo et botamika la TP ezui esika na finale ya Coupe du Congo ya volleyball Mosala et Salemi Malamu ata ko balongite elubi Yannick Shesha.
Ezamba la liboso et pour équipe autre kobota makalate to komiti na finale donc c'est pas facile. Pona biso eza bon parcours, nous a bien les aigles quand même a komiti na finale donc faut encourager bango. Adversaire na biso azaraki bien préparé, azaraki au moins concentré que ya biso pe kola mukana 3e set, sans to côté 4e set ba kola la wana zongi ni susu to comprendre. En tout cas, le match allait vraiment te comprendre. Bon, les allois sport, tu as accepté.
Kozanga Moussani Yeye a Sengelaki Kozwa Yesika ya pointu na les aigles Nde, Ezali Moko, ya Bolembu, ye garde républicaine, et Longeli Bango, et lobi Romaric Mabika.
Les loans, dommage, tu poli. Na ma phase de poule, tu gagnes Bango. Bon, Bango pe baïna motivation, Moko. Les loans, tu gagnes Bisso. Et l'eau, Ezanga qui Bisso. En fait, pointu na biso quand ma zu mal, moto retourner à aider Baninga à Zakite. Bagagne biso
ba. Esekele ya motuya ya elonga ye, ezali misolo, mokambi ya garde républicaine, azali kotia pe emoneli tope vision na ye na mambi matali masano, elobi mokambi Ndolo.
General Kabi vraiment tche ba moyen, alingi penda, équipe ezaka na gère ya volete net biso to na ba minim, ba junior na ba senior. Donc aza penda na esprit ya koluka ko zongi se équipe, donc ezala na football, donc ba discipline yon se ezala omnisport. sport nde idée générale ka bezana ko sa na jere ngwa na bandi na voler je crois que ba nini musoe ko ya bo mona équipe à football bo mona basket ainsi de suite
et singeli sikawa na lisanga ya garde républicaine ko tombo la volleyball ya Congo démocratique na yango bo singa ezali ya mwa bastage et le bien dolo
et lo to ko singa ke a continuer ko sunga biso to sala ka mwa bastage ebele équipe to ana déjà à niveau alikolo to matesu niveau encore et ozala bien makasi pona biso
et singeli bongo ko ibaite na ngambo ya bilenge basi lisanga ya la loande elonga ki lisusu ko ndongwana ya coupe du Congo ye sima ya bango ko silisa na molongo ya yambo
sango na biso esuki awa botika la malamu ya motu ezalaki liwa ya Dikembe Mutombo boko boko landa lulaka la medika matondo mingi